dag einn fyrir jól fór ég út að ganga. Gekk ég hér og gekk ég hvar, á götu skreið ein slanga. Undrast vann og fann, er ég höggorm þennan. Leit hvað blíð og blásir voru, börn í snjó að renna. Leist það með lögbókstaf, lét ég mér af tungu. Hrjótað erlend háskadýr, hræði börnin ungu. Vist ég ekkert veit það, varð til ansvars henni. Hver forlög reknast frændu mín og fráleitt að ég nenni. Að krafsi það sem er eitt kemur við, ég krakka ofnum svanga. Nálgast jól og ég er nefnilega jóla eitur slanga. Hæstugur spurði, hvað heitir þú og hvert hugverð þú til lampa? Ef að þér gangið gott eitt til, ræn ég heiti mamba. Skörulega og skýrt hvað, svo skein í rauðan í kjaftin. Og engum þeim sem við ilskur frýr er mín ætlu kýrtla saftin. Engan jólna kenni ég katt sem klóm að gamla sér við. Börnin þorir þæg og góð þegar veit af mér við. Og lambin blíð sem lausnarinn lét sig eftir heita. Ég heyrðum vel og verndi næð og vístu til mér leita. Jólasveinum sýni mér svo að eigi skýt út snjóin. Og búður séu síðu ír og setji vatn í skóin. Eldrónum ferlegt gyr mitt festi ég í minni. Þeim til bóta og betrunar og börnum sínu vel sinni. Ég þóttist nú í þaula hafa þessa slöngu spurða. Ekki fann ég í henni þráð sem illá lendist snurða. Og þriðu gráðu þrætu létt vel þessar að smjúa slöngu. Eyrðu hvað ég indel jól og áfram hélt svo göngu. Heim ég kom, loks hugleitu og hóað dansa sambu. Heim mikið ég hafði lært af að hitta græna mambu. Græna jóla mambu, græna